tas ir priekš cilvēkiem un tehnoloģijas tikai garantē šo dzīves kvalitāti. Es esmu bijusi pareizā vietā un pareizā laikā. Hei, es neesmu tikai vienkārši tracēdējusi skolā, bet man tas tiešām tā kā padodās. Man liekas, svarīgi ir neteikt nē. Pat ja tu nezini, kā tas jādara, tas deva tādu tiešām tādu azartu kaut ko elektronizēt, kaut ko digitalizēt. Ir reizes rīti, kad ir jāvelk sevi aiz matiem no gultas ārā, suņu trenēšanā. Gan ar projektiem, gan darbā vispār galvenais pacietība. IT vispār tādu jomu, kurus laiku ir jāmācās.
Šajā atkadējītā epizodē pie mums studijā ciemojas Linda Alksne. Linda ir IT pakalpojuma pārvaldības procesu vadītāja un IT projektu vadītāja Liepājas pašvaldībā. Lindas ikdienas sastāv no dažādām aktivitātēm, kas saistītas ar tehnoloģijām un IT projektu vadīšanu. IT risinājumu ieviešana, finansējumu piesaisti, apmācību organizēšana un daudzām citām. Pie tam Linda arī pasniedz lekcijas Liepājas universitātē un Rīgas Tehniskajā universitātē, kā arī viņa ir Rīgas Radiņu universitātes digitālo prasmju eksperta. Šodien Linda padalīsies ar to, kādi ir lielākie izaicinājumi IT projektu vadītājiem, kā arī mēs parunāsim par to, kā Linda nonāca līdz IT projektu vadītājas amatam. Apspriedīsim arī izglītību, jo pavisam nesen Linda ir ieguvusi doktors grādu e-studiju tehnoloģiju un pārvaldības programmā. Interesants fakts – Lindas suņuks Lego ir piedalījies suņu agility pasaules čempionātā. Bet tagad lecam iekšā un atkadēsim IT projektu vadītāju profesiju. Čau, Linda! Prieks satikt tevi mūsu atkadējītē Liepājas studijā.
Čau, Agate! Paldies, ka tu mani paaicināji.
Šodien parunāsim par IT un pašvaldībām un par IT projektiem, par Eiropas līmeņa projektiem. Un kam gan labāk šo visu jautāt, ja ne tev? Un tāpēc pastāsti, kas ir tas, ko tu dari ikdienā?
Ņemsim vērā to, ka Liepājas pašvaldība ir maza, tāpēc es nevaru uz sevi tā attiecināt tikai, kad es vadu IT projektus. Tā nav, es daru vēl arī tā kā paralēli daudz citas IT lietiņas, bet jā, koncentrējos uz IT projektiem, tieši uz finansējuma piesaisti un tādu ideju realizēšanu, kaut kādas jaunas idejas vai kaut ko, kas redzēts kaut kur citur, mēģinam tad atvest un ieviest šeit Liepājā.
Kas ir tie aktuālie IT projekti, kas notiek Liepājā šobrīd?
Šobrīd. Tā. Viens no tādiem aktuālākajiem, kas nav Eiropas projekts gan, bet manuprāt, tas būs tāds liels pienesums Liepājai, ir e-pakalpojuma portāla. Tā kā jaunās versijas izstrāde. Tas ir vairāk tieši priekš iedzīvotājiem un viņu ērtībām un vispār, lai digitalizētu dažādas pakalpojumus un procedūras pašvaldībā. No Eiropas projektiem mums ir atvērto datu projekts. Tas ir tāds jaudīgs projekts kopā ar deviņiem citiem partneriem no Eiropas, pieredzējušākiem, netik pieredzējušiem un ļoti pieredzējušiem, lai mēs tā kā virzītu šo atvērto datu tēmu šeit Liepājā, jo Latvijā un Liepājā tā ir vēl tādos ļoti pirmsākumos salīdzinoši, kā ir jābūt. Un kā jau ir citur Eiropā. Un vēl tāds mans prieka projektiņš ir Smart City projekts kopā ar Valencijas pilsētu, kur mēs cenšamies izveidot viedas pilsētas mērķu karti Liepājai. Un tas iet kopā vēl ar tādām aktivitātēm, kā sensoru uzstādīšanu Liepājā un depozītu glāžu pilotu projektu un e-studiju vidas ieviešanu pašvaldības darbiniekiem. Tā kā tie ir tādi no aktuālākie.
Un kopumā man liekas, ka Liepāja ir ļoti atvērta šīm te jaunajām idejām un tehnoloģijām, kā tādām ar dažādiem sensoriem bērndārzos, ar dažādiem sensoriem citās iestādēs un šie soļi, kas šobrīd tiek sperti, liks labu pamatu arī turpmāk labākai datu kvalitātei, labākām iespējām iedzīvotājiem, kas arī man, nu, es arī esmu liepājnieks, un katram liepājniekam ir prieks, ka varēs sasniegt vai iegūt Liepājas pakalpojumus no kabatas. Nu, burtiski telefonā būs pieejams viss tas, kas iedzīvotājiem pienākās, un plus vēl atvieglo dzīvi. Tas ir, nu, Super fantastiski, un tas viss ir procesā, un tas jau ir sācies arī digitālās biļetes un visi tie daudzie foršie projekti, kas notiek, un ir tiešām sajūta, kā IT cilvēkam, ka viss notiek. Protams, ir vēl daudz vietas izaugsmei, bet nu tiešām viss notiek.
Man patika tāds par viedajām pilsētām, es lasīju kaut kur, kad viedas pilsētas jau nav runa par tehnoloģijām, bet kad tās ir tā kā, tas ir priekš cilvēkiem un tehnoloģijas tikai garantē šo dzīves kvalitāti, un tad tā ir tā vietpilsēta.
Tieši tā!
Tā kā jāiem uz to.
Tāpēc pastāsti, kā virzījās, kā attīstījās tavs karjeras ceļš, kā tu nokļūji pašvaldībā, un kas ir jādara kādam, kurš varbūt arī vēlās kaut ko darīt savas pilsētas labā un tieši IT jomā, kā tu pūvēji savu karjeru un kā tu nonāci uz šim punktam?
Nu jā, man jāsaka, ka tas ir garš ceļš. Es gan, protams, ceru, ka tas nav tā kā gals, ja, es šobrīd arī daudz mācos, bet sākums, principā, tas viss ir tā kā virzījies, bet es teiktu nejauši, bet es tā kā esmu visur atradus to, man liekas, esmu bijusi pareizā vietā un pareizā laikā, jo tad, kad es pabeidzu vidusskolu tālajos gados, tad man likās, ka nu, es tā kā sāka parādīties mobilie telefoni, un es tā domāju, nē, nu, es gribu strādāt kaut ko mobilajiem telefoniem. Un es iestājos tehniskajā universitātē, man liekas, pašā grūtākajā fakultātē, kas ir elektrotehnoloģiju un telekomunikāciju fakultāte. Un es biju vienkārši šokā, ko tur mācīju, jo, protams, līdz mobilajiem telefoniem mēs pirmo reizi, man liekas, sākām kaut ko maģistros par mācīties. Tas pamats bija augstākā fizika, matemātika, tur elektroķēžu, signāla teorija, nu ļoti, ļoti tāds sarežģīts, bet nu kaut kā izlauzos cauri. Un mani paaicināja strādāt tā laika tā kā RTU iekšējo sakaru tīkla vadītājs, jo viņam vajadzēja tādu meiteni asistenti, kas nu, tā kā mācās kaut kur nu, tā kā RTU. Viņam bija galvenais, kad jāmācās RTU, un tad paaicināja man strādāt. Un, jā, sākumā tie darbiņi, protams, bija tādi vienkārši, tur vajadzēja, bet, nu, es vajadzot tur strādāt ar mobilajiem telefoniem arī, jo, un tas bija tāds pirmais solis, un tad es arī sapratu, ka man īstenībā padodās, ka man padodās ar lietotājiem strādāt, ka man padodās izskaidrot kaut ko, kad es saprotu, kad ātri mācos, nu, tas bija priekš sevis tāda atklāsme, kad, nu, tā kā, hei, es neesmu tikai vienkārši tur atsēdējusi skolā, bet man tas tiešām tā kā padodās. Un tad sāka veidoties IT departaments Tehniskajā universitātē. Tad to iekšējo sakaru tīklu palika apakšā zem departamenta, un es sāku strādāt lietotāju atbalsta centrā. Un tad pamazām sāku vadīt lietotāju atbalsta centru. Es biju vadīt, nu, nostrādāju principā 10 gadus. Un tad dzīve man ir atveda uz Liepāju ģimenes apstākļu dēļ. Un, nu jā, un tad es tāda domāju, ka nu, jāpasās kaut kas Liepājā. Un tieši bija sludinājums, kad un sīlis to sludinājumu, liekas, ne, tas man pilnībā atbilst. Un tad jā, un tad es sāku strādāt pašvaldībā, arī sākumā tā kā lietotāja atbalsta. Nu, tas nebija centrs, es biju viens cilvēks uz lietotāja atbalstu. Un tad vienreiz, tas bija īstenībā tā smieklīgi atcerēties, man mērķis pazvanīja un pajautāja, lai es viņam pieinstalēju printeri. Un es tā ļoti profesionāli to izdarīju. Un pēc tam viņš man pasauca augšā un tāds, hei, varbūt tu gribi strādāt ar IT projektiem. Un, protams, tajā brīdī nekad, nu, es to nekad nebiju darījusi, bet es teicu, jā. Tā kā, jā, man liekas, svarīgi ir neteikt nē. Pat, ja tu nezini, kā tas jādara. Jo svarīgi ir tiešām, ka tev dod iespēju mācīties. Nu tā, un nu jau vairāk kā 2 gadi, esmu nokļuvusi līdz IT projektiem, un sākumā, protams, bija tā, ka neapstiprinat šos projektus, un tad tev liekas, nu, nē, nu ko es te daru vispār, bet nu pamazām jau, kad ir tie veiksmes stāsti, tad liekas, jo man patīk to darīt, man patīk tās idejas, man patīk tā sajūta, kad apstiprinu to projektu, un jā, komunicēt ar kolēģiem un citām pašvaldībām. Tā ļoti interesanti. Nu, kaut kā tā, tāds mans ceļš.
Nu jā, ne tikai, ka gribējās nokļūt līdz projektiem, bet nu jau ir iegūti pirmie projekti un nu jau ir pat pabeigtie projekti.
kas ir, nu, viss.
Jā, pirmais sasniegts. Projekts bija mūsu paperless projekts, kas bija ļoti mazs projekts it kā, bet manuprāt, viņa bija milzīga ietekme uz visiem mūsu darbiniekiem administrācijā un
Padalies ar rezultātiem, par ko bija šis projekts, jo šis ir tiešām, es, kad ieraudzīju rezultātus, es pat biju pārsteigta, es biju tajā projektā iesaistīt, bet ar visu to es biju patīkami pārsteigta.
Jā, nu, galvenā doma bija samazināt tātad izdruku skaitu. Protams, es nevaru teikt, ka tikai un vienīgi tāpēc, ka mums bija šis paperless projekts, mums bija tik fantastiski rezultāti, noteikti arī Covid tam visam palīdzēja, jo mēs tajā brīdī arī kaut kādas procedūras vienkāršojām un elektronizējām. Bet noteikti tas, ka pavilkās vadība un tā kā arī ne tikai pie IT daļas nevarēja nākt ar izdrukāt lapu, bet arī, ja ieejot pie vadības, prasīja, nu, kāpēc tu izdrukāji to, kāpēc man te nesi papīrā, nevis elektroniski. Un tas deva tādu tiešām tādu azartu kaut ko elektronizēt, kaut ko digitalizēt visās nodaļās, un mēs tā kā vienu no mērķiem arī ielikām, kad ir 80% dokumentācijā jābūt elektroniski, Un tad visi centās kaut kā samazināt tās izdrukas un mācīties kaut ko jaunu un arī apgādājām visus ar diviem monitoriem, lai nav jādrukā. Un jā, nu 75% samazinājām izdruku skaitu, nu vispār papīra patēriņu tā, jā, uz toneriem arī ar visu to, kad cenas cēlās tirgū gan papīram, gan toneriem arī iekonomējām kaut kādus 40%. Tieši naudas ziņā. Tā ka jā, ļoti tāds mīļš projektiņš un foršs, man liekas. Un tagad jāmēģina tikai uz iestādēm vairāk to tālāk nest.
Tieši tā. Projekts izrādījās izdevīgs, izrādījās efektīvs un galvenais mainīja ieradumus, kas, man liekas, ir viena no tām grūtākajām lietām, jebkuram gan cilvēkam kā vienkārši cilvēkam, gan iestādēm un ir īpaši arī publiskajā sektorā, kur ir daudzas lietas, ka vienkārši mēs tā daram. Un te pēkšņi ir mainīts viss tas ieradums un viss, kā mēs strādājam un kļūstam digitālāk un nu, rezultātā viedāk.
Jā, bet nu, es teikšu, ka vēl ir arī daudz, kur vēl tiekties, kad vēl daži tie ieradumi ir jāpamaina, bet nu, ar apmācībām, mums starp citu arī projektā bija apmācības visiem darbiniekiem, lai tā kā sekmētu šo ieradumu maiņu.
Perfekti. Pastāsti nedaudz vairāk, kāda ir šobrīd tava profesionāla ikdiena. Ko tad tu dari? Vai tu visu dienu instalē printerus? Vai tu visu dienu raksti projektus? Vai kas, nu, kas no kā sastāv tava ikdiena?
Nu tā, es vairs printerus neinstalēju, ja es esmu pakāpusies šajā karjeras kāpnēs. Bet, nu, ja vajag, es arī pieinstalēju. Kā jau es teicu, pašvaldība ir maza un mēs daram visu patiesībā. Ja vajag, visi pieslēdzās un mēs tiešām kā komanda strādājam. Un, ja arī vajadzēs toneri nomainīt, aiziesim, izdarīsim, un tas, protams, nu, mazāk jau, bet, nu, tā, mana ikdiena, es gribētu sākt ar to, ka es no rītiem skrienu un sakārtoju savas domas. Tas īstenībā ir ļoti, tā ir ļoti liela disciplīna. Ir reizes rīti, kad ir jāvelk sevi aiz matiem no gultas ārā, bet tas dod tādu, nu, enerģiju visai dienai un tiešām palīdz sakārtot domas. Es ļoti bieži arī kad skrienu, es domāju, kaut kāds projekta idejas vai atrisinājumu vai kaut ko, jo tā ir, tas ir mans laiks, un tad man neviens netraucē. Tad man, protams, ir nu, tāds mazais haoss ar bērniem, bet tad, kad es nokļūstu darbā, tad, protams, pirmais ir kaut kāda ēpastu izlasīšana, kā jau droši vien visiem. Un nu, tā kā jau tie projekti paliek vairāk, tad jau ir šīs te prioritātes, tā kā termiņi, Piemēram, vienā projektā ir jāiesniedz atskaite, jā, nākošā jāsāk gatavot iepirkums, citā jāmeklē kaut vai ēdinātājs tur mācībām, jā, un tas nu, šobrīd ir tā, ka es tā, to daru, nu, man ir kaut kādi cilvēki, kas jau man palīdz, ka mēs arī piesaistam no pašvaldības un tevi arī, un tad mēs tā kā komandiņa to sadalam tos uzdevumus, un tas principā nosaka, Tas, kas man tajā dienā ir jāizdara, tās prioritātes, jo katru dienu viņas ir tā kā, nu, mainās, jo ar ārzemju partneriem ir ļoti interesanti strādāt, viņi bieži visu, nu, es nezinu, nevaru teikt, ka visi, ja, bet bieži vien ir tā, ka kodā pēdējā brīdī paprasa vai viņiem ir atvinājums, viņi neko, tā kā, tu klusums un tad davai, un tā, mēs, kā esam tādi vairāk, kas grib laicīgi izdarīt un un dažreiz varbūt tu izdari vairāk nekā vajag, jo tu tā kā esi gatavojies tam tai nodošanai. Ir kaut kādi projekti, kas prasa jāatskaitas, tas ir tāds atkal grūtāk jau, jo nu, tad tev jāvāc atkal viss kopā, kaut kas jāraksta jau pa vairākām reizēm. Tad es piedalos arī sapulcēs, mums ir projekta tu vadības grupa, nu ne katru dienu mums tur ir pēc vajadzības, bet nu tas arī ir tāds, kur, kas palīdz mums tā kā saprast arī, kas notiek citās nodaļās, kādi projekti ir aktuāli un varbūt mēs varam kaut kur sastrādāties. Jā, tur mēs tā kā prezentējam tos projektus, ko mēs grasāmies iesniegt, lai nu, tā kā vadības atbalstu iegūtu. Tad ir jā, arī iekšējie kaut kādi projektiņi. Tad es esmu arī atbildīga par pašu to e-pakalpojumu portālu. Principā lietotāja atbalsts e-pakalpojumu portālam ir uz mani. Vēl es esmu atbildīga par pakalpojumu aprakstiem Latvijlv. Tad arī man jāskatās, lai viss vienmēr ir tā kā atjaunots un tur ik pa laikam ir kaut kādas lielas izmaiņas, tā kā viņi maina. Nu, tagad pēdējais bija viņi nomainīja tā kā šo te portālu, kas, kur tu administrē to visu un tad visus 140 pakalpojumus pārmigrē un tev tagad atkal jāpārskata. Nu tā, un tad es, protams, skatos arī jaunākos uzsaukumus meklēju, skatos termiņus, meklēju partnerus un nu tā.
Un visu līmeņu projektiem, gan vietējiem, gan starptautiskiem, Baltijas līmeņa, Eiropas līmeņa projektiem, viss iet šobrīd tajā IT jomā, to es tas cilvēks, viņš, kurš skatās, meklē un redz. Bet, ko šeit vēl gribu pielikt klāt? Kā par vakar? Vakarā, protams, ģimene, vīrs, divi jauki bērni un suns čempions.
Jā.
Pastāstīju varbūt nedaudz par to, kad nu, ir sajūta, kad tev izdodas viss, ko tu dari, un tāpēc Liepājā ir šie tie jaudīgie projekti, bet jā, tavs hobijs ar suņuku.
Jā, nu tas, nu tas arī sākās tā, es Rīgā tad dzīvoju vēl, un man bija tāds, tad bija tāda filma, kādreiz tāda gudrā blondīna, un viņai bija tāds sunīts, un kā es gribētu tādu sunīti, ļoti tā, man tā piestāvētu, man likās, un tā. Un tad es tiešām atradu tādu sunīti, un, protams, tad es biju tāda nezinoša šajā kinoloģijas jomā, un es paņēmu sunīti, ko es atradu SS, un lai man būtu lētāk, un tā tālāk, un tad es mazais sunīts izvāk par tādu garkājai, nu, gribu būt čivāva sunīti, un es domāju, nē, nu, kaut kas ar viņu ir jādara. Un kaut kādā izstādē es redzēju šo agility sporta veidu, kad man likās, nu, forši, un tā kā, un es tādu vairāk, nu, tā kā gāju pat teļ tā suņa, lai, nu, tā kā viņam būtu kaut kāda, tad, nu, kaut kas vēl bez sēdēšanas mājās, ja, un nesāšanas somā, kurā viņš vairs nedarēja īsti. Nu jā, un tad es kaut kā, sākums arī bija grūts, tāpat kā visur īstenībā, sākums bija grūts, es dažreiz vienkārši žaudādam gāju prom no tiem treniņiem, jo viņš bija vienkārši jau izlaists suns tajā brīdī, tā kā mans pirmais suns, un viņš tur skrēja prom, un es domāju, ka es nekad vairs nenākšu atpakaļ, bet tas, man liekas, ir gan suņu trenēšanā, gan ar projektiem, gan darbā, vispār galvenais pacietība, es arī tagad, kad nāk pie manis mācīties, es saku, galvenais ir pacietība. Nu, tikai no tā būs atkarīgi jūsu šie te sasniegumi. Un jā, nu es nepadevos, un tad es ar to mazo sunīti, jo mēs daudz kur izbraukājām, gan mēs bijām Čehijā, gan Polijā uz sacensībām, un tad es pārācu uz Liepāju, un es sapratu, ka te nav kur trenēties. Un protams, kad bērni bija mazi, tad, nu, tā kā man, nu, kad zīdaiņi bija, tad es nekur tā paigi nerāvos. Bet, nu, tad es tā uztaisīju pati tādu mazu skoliņu, un tagad, jā, tagad mēs trenējamies, pie manis brauc trenēties, un man jau ir audzēkņi, kas jau brauc uz sacensībām, un jā, ar man tagadējo suni Lego mēs bijām pasaules čempionātā, jā.
Austrijā, jā.
Austrijā. Mums bija jābrauc arī šogad, bet Lego cits saslima tieši. Nu tā. Nu jā, nu tā kā, nu, es domāju, ka jā, man piemīt tā, varbūt, ka es nepadodos, nu, kad, jo, ja es padotos, es droši vien arī nebūtu pabeigusi ar TU, bet, Dažreiz tas varbūt nav tik interesanti kaut kādā sākumā vai grūti. Nu jā, man liekas, tas man piemīt, ka es eju tā kā līdz galam. Ja es kaut ko apņemos, tad es kaut kādu līdz galam izdaru.
Tieši tā. Varbūt, ja mēs, kamēr mēs esam pie nepadošanās, kas ir visizaicinošākais? Darbā, pašvaldībā, IT daļā, kas izaicina tavu pacietību?
Nu, īsāk sakot, nu, neredzu tādu kopības sajūtu valstī kopumā, kad ir viens mērķis. Man tiešām liekas, ka katra pilsēta dara pa savam. Vienas un tos pašus pakalpojumus, ko varētu centralizēt, mēs mocam pa savam, domājam pa savam. Un, jā, varbūt mums prasa no valsts izdomāt kaut kādas inovācijas, bet nav sakārtots pamats kaut kāds. Nu, tā laikam. Tas ir izaicinoši.
Un tad vēl svarīgāk par to, kas tevi motivē? Kas tevi iedvesmo darbā, pašvaldībā, tieši rītē?
Nu, laikam jau mani motivē pašai arī tāda sava kaut kāda ērtība, lai es savā pilsētā varu ērti un kvalitatīvi dzīvot. Man ļoti patīk tā sajūta, ka pie manis atbrauc ciemos mans tētis, piemēram, no Talsiem, un viņi saka, vau, cik jums tas forši ir. Un man, protams, motivē, ka, lai Liepāja būtu pirmā kaut kādā jomā vai kaut kas tāds, vai bērniem parādīt kaut ko jaunu un pateikt, tā kā mums bija tas viedais soliņš, piemēram, tad es ar mazo biju tieši klāt, kad viņu uzstādīja un tad viņiem likās tā, vau, nu, kad, nu, jā, nu, droši vien kaut kāds piemērs saviem bērniem un lai kaut kā atrisinātu kaut kādas lietas, kas man pašai kaitina. Nu, tādas, kuras redz, kur var būt uzlabojumi un nav jātērē laiks kaut kādām rindām vai nu, tādām bezjēdzīgām procedūrām. Mani motivē arī iespēja redzēt, kas notiek citās pašvaldībās. Man tiešām motivē tas, man ļoti patīk aizbraukt kaut kur un redzēt, kā citur Eiropā strādā un ar to atbraukt šeit un pateikt, bet citur jau sen to dara. Nu, tā kā ar tām pašām depozītu lāzēm, ja, kad mums šobrīd ir tā kā pašā iesākumā, nu, mēs aizbraucam citur, un tur jau elementāros pasākumos tas viss tiek nodrošināts, un tas nav nekas tāds, ja, bet mums šeit atkal ir jāsāk no tās nulas un jāpierāda, kāpēc to vajag, un tagad jāstāsta katram, un atkal jāizglīto gan tirgotāji, gan iedzīvotāji, kāpēc to vajag, nu, tā kā, jā, mani motivē kaut kāda tāda, nu, izaugsma laikam jau.
Nu jā, un iespēja uzlabot savu pilsētu. Man liekas, tas ir tāda caurstrāvojoša sajūta visos projektos, kur mēs esam darbojušās kopā, un arī vēl citi cilvēki no pašvaldības, ka tiešām ir tāda tīra vēlme kaut ko padarīt vienkārši labāk. Ew, kā būtu, ja būtu labāk? Jā. Un tas arī man motivē.
Piekrīt.
Kā ir ar prasmēm un visādām kvalifikācijām, un cik es saprotu, tu esi par augstāko izglītību, ka to vajag. Ko vēl vajag? Kādas prasmes? Ko vajag, lai strādātu IT un plus vēl šajā te pašvaldību kontekstā?
Par augstāko izglītību es esmu, bet tīri no tā viedokļa, kad tā ir, man liekas, tāda pirmā dzīves skola, kur tu iemācies nepadoties. Kad tu iemācies, pat ja tev varbūt neinteresē kaut kāds priekšmets, bet tu tik un tā spēji savākties, izdarīt un nodot un dabūt nokārtot. Nu, tā. Un arī tas gala darbs, nu, liekas, nu, priekš, kā man tur jāraksta, es jau tur iemācījos, tur visu, ko man vajag, un man tas tikai nepabeidz, jo priekš, kā man tur jāraksta. Bet pēc tam jau tu dzīvē saskaries, ka tev tur jānodod atskaites, tev jāraksta tādi apraksti kaut kādi, nu tik un tā jau saskaries, un tad, ja tev ir kaut kāda pieredze, tā jau, tas jau viss ir pieredze. Tāpēc es nedomāju, ka augstākā izglītība ir domāta, tāpēc, lai es teikt, izmācos, un es jau būšu gatavs izcepts profesionālis, bet ir tas tāda pirmā skola nepadoties. Jā, bet no prasmēm, nu, IT vispār tāda joma, kur visu laiku ir jāmācās, nu, kur tu nevar tā kā atslāpt, ja? Nu, visu laiku kaut kas jauns ir, un tev tā kā jābūt lietas kursā, un īpaši, ja tu strādā cilvēkiem, un tā kā viņi gaida no tevis, tā kā, ka tu jau viņiem palīdzēsi. Arī tas nav obligāti darbā, jo tas jau arī nu, ikdienā. Nu, tu jau tur rītē, nu, atnāc man tur, nezinu, televizoram kaut ko sataisi. nu, tāds, ka no tevis to prasa visu laiku, ka tu būsi tāda tā kā solīta priekšā visiem citiem. Tāpēc jābūt ar vēlmēm mācīties visu laiku. Jā, nu, tā ir tāda, ka bez kā jau, man liekas, arī es tā nevaru, kad man gribas visu laiku kaut ko mācīties klāt, lai man liekas, ka es tā kā, nu, tieku visam līdzi. Un tad jau, man liekas, atkarīgs no tā, ko tu gribi darīt. Ja ar IT projektiem tieši, tad ir jābūt tiešām komunikācijas prasmēm. Angļu valodai, to es pasvītrotu ar trīs svītrām. Angļu valodai, treniņam angļu valodā ļoti svarīgi, tiešām. It sevišķi, nu, jā, rakstīt jau tagad ir viegli ar visādiem IT palīgiem, vai ne? Bet tieši tas treniņš runāšanā un komunikācijā, kaut vai runāt ne par ko, ja, jāmāk, nevis tikai atbildēt par jautājumiem, sevišķi, kad mēs tiekamies kaut kādās ārzem vizītēs, piemēram, jāmāk pastāstīt par sevi, par pilsētu, par, nu, jā, tas ir svarīgi. Nu, pārējais jau, man liekas, nu, ja tu gribi mācīties un spēj komunicēt, un tad jau pārējais izdosies.
Ok, tas der. jā, jo tā arī ir. Tā. Ja, pieņemsim, ir kāds IT cilvēks, vai cilvēks, kurš studē, vai arī cilvēks ir saklausījis tavā stāstījumā kaut ko, kad jā, pilsēta, man arī pilsēta ir svarīga, un kad es gribētu sniegt pilsētai palīdzīgu roku un kaut ko padarīt labāk pilsētā, un ka šis cilvēks varbūt tiešām grib pievienoties pašvaldības komandai, kas būtu tas, ko tu ieteikti šim cilvēkam apgūt vai pieķert klāt, vai kā būvēt savu CV, lai būtu piemērots tieši IT, bet pašvaldībā? Kas būtu jāsaprot?
Tieši priekš pašvaldības, manuprāt, nekas tāds speciāls nav jāmācās. Mums arī studenti tiešām piesakās praksē. Pārsvarā viņi gan tā kā meklē to pieredzi programmēšanā, kas pašvaldībā nav. Mūsu pašvaldībā nav, bet pieredzi... Nu, tā kā pieteikties uz praksi pašvaldībā, nu, tā kā laipni gaidīti, mēs izvērtējam, un ja ir tiešām, mēs redzam, ka tam cilvēkam, nu, tā kā ir tieši tā vēlme mācīties to, ko mēs daram, mēs, nu, pārsvarā arī, man liekas, apstiprinam šīs prakses, jā, un, bet tā speciāli priekš pašvaldības neko, man liekas, mācīties nevajag, to var apgūt, pašvaldībā, nu, es tāpat, kad sāku strādāt, es arī, nu, nezināju, kas ir tie deputāti tur un kas ir administrācija un kas ir iestādes, jo, nu, es pieļauju, ka iedzīvotājiem ir līdzīgi, ja, ka viņam viss ir tā kā, nu, vienkārši pašvaldība, dome. un tad jau, kad tu sāci strādāt, jo to struktūru saprot, tad iekšēji, bet, nu, speciāli es nedomāju, ka tur kaut kas tā jāmācās. Es domāju, ka jākoncentrējās uz savām interesēm un vēlmēm un tad jau...
Tas, kas man ko, nu, es uz mirkli aizmirs, bet es uzreiz arī atcerējos tikko, kā mēs sākām runāt par izglītību, ka tev ir doktora grāds IT jomā. Un ne tikai, ka doktora grāds, bet to arī pasniedz universitātē. Un tu sadarbojies ar dažādām universitātēm, un tev, nu jā, šis te izglītības joma ir ļoti aktuāla, gan ka tu pati, tas ir kaut kas, ko tu cieni, un pēc kā tu esi, nu, ko tu esi rūpīgi veidojusi, kas ir izglītība, Un jā, doktora grāds, un ka tu pat arī pasniedz, varbūt, ko tu saskati, kāda veida prasmes vēl derētu papildus Latvijas izglītības sistēmā vai tieši IT nozarē, vai kā tu skaties uz izglītības jomu kā tādu?
Tas, kas man šķiet, kas pietrūkst Latvijas izglītības sistēmā, tieši augstākajā izglītībā ir tieši šī praktiskā daļa. Jā, ir kaut kādas programmas, kur ir šī prakse un kur studenti arī, bet arī tas, ka viņiem ir jāmeklē pašiem šī prakse un, cik saprotu, tas nav tik viegli. Nu, kaut kur jau kaut kas palīdz. Citur varbūt tas tiek formāli nokārtots. Manuprāt, jā, prakse daudz, kur, ko es esmu bijusi Erasmus Itālijas universitātē arī un Valencijas universitātē, viņiem ir ļoti lielas iespējas šīm praktiskajām lietām. Tiešām viņi sadarbojās daudz ar uzņēmējiem. maģistra darbus izstrādā un doktora darbus izstrādā kopā ar uzņēmumiem. Es saprotu, ka RTU uz to iet. Ja man ir doktora grāds, tas arī principā varbūt ir viens tāds tāda lieta, ko es vienkārši izdarīju līdz galam. Ja es tad, kad es pārvācos uz Liepāju pirms tiem 10 gadiem, tad man piedzima bērniņš, un es domāju, ko tad es te darīšu? Tad jāiestājās universitātē, un es iestājos, un es gan 9 gadus mācījos, ja? Bet nu kaut kā līdz beigām es tiku. Man ļoti atbalstīja vadītājs, Andris Ozols. Viņš ir super pasniedzējs man kopš pirmā kursa RTU, un jā, man liekas, tā darba tēma bija tāda, nu, varbūt netik populāra, ja, un daudziem varbūt arī neizprotama līdz galam. Bet mēs, strādājot pie šīs tēmas, nonācām pie ļoti daudz interesantām lietām, un mani pašu tā kā aizrāva arī šī tēma, un tas bija tieši par video lekcijām un par video lekciju kvalitāti, un pasniegšanas veidu, un kā šo informāciju nogādāt studentiem efektīvāk. Un, nu jā, tas tāds piedzīvojums arī sava veida, bet arī ar ļoti lielu pacietības treniņu. Un tā. Un tu man teici, ka, ja es pabeigšu šo te doktora grādu, man uzaicinās uz atkudē IT, un tad jau tā man arī bija tāda motivācija.
Jā, doktora Alksne, taisnība. Varbūt tad finišējot mūsu sarunu, iedomāsimies, ka ir kāds cilvēks, kurš skatās un domā, bāc, forši tā Lindra, ko izstāstīja, un tas IT man jau sen ir sirsniņā, un tās pašvaldības arī, kad grib sniegt pienesumu, ko tu varbūt ieteikt kādam, kurš skatās, un ka varētu veikt šo te soli karjerā, un tiešām pastrādāt publiskajā sektorā, pastrādāt pašvaldībā, kas būtu tavs tas ieteikums ceļkājai, ko darīt uzreiz, kā jo tu esi arī ļoti uz rīcību orientēta, ko darīt, ko šim cilvēkam, nu, ko ķert, ko grābt?
Nu, laikam jau atkarīgs, vai viņš tā kā ir jau mācās to IT vai nē, jo tiešām, nu, IT projektus, varbūt tas, kas atšķirās tādām lieliem uzņēmumiem un mazai pašvaldībai, ja piemēram tā kā saka, ka nu, tu esi IT, tu varbūt projektu vadītājs un tev varbūt tas IT tik ļoti nevajag un tad tu varbūt projektu vadītājs, bet tu var IT uzņēmumā strādāt un būt projektu vadītājs, ja? Tad pašvaldībā tā nebūs, pašvaldībā, ja tu gribi būt IT projektu vadītājs, tad tev no IT arī kaut kas jāzina, jo te nebūs tā kā citi, kas pateiks un pēc pieredzes nu, ir jāsaprot no tā IT. Tev ir jāsaprot, kā tās sistēmas tiek būvētas, kā tiek programmētas. Nav, es arī nepārzinu programmēšanu tik labi, bet tai algoritmiskai domāšanai ir jābūt, lai tu vari tā kā tiešām paprasīt, ko tev vajag. Un, nu, tas pirmais, nu, pačekot vakances droši vien un pieteikties, vai ja ir iespēja, tad pieteikties praksē un paskatīties. Jo, nu, tiešām Liepā ir maza pašvaldība. Mēs esam 9 tikai IT nodaļā, kas, principā, apkalpo visas iestādes. Jā, tas, un karjeras virzienā arī tas ir tik, cik tu gribi mācīties. Ja? Jo, nu, principā, man jau arī vairs nav, kur augstāk varbūt šeit kāpt pašvaldībā. Nu, ja mēs vienīgi tur nerunājam par kaut kādas jauna, kaut kāda tur Smart City departamenta, tur izveidi vai ne, bet priekš mācīšanās un priekš savu ideju īstenošanas pašvaldība ir, man liekas, perfekta vieta.
Perfekti! Tieši tas, ko katram liepājniekam gribētu dzirdēt. Ok, tas ir gatavs un mēs tam nelaidīsim vēl vaļā, jo mums ir Ašo jautājumu rauns, kas palīdzēs mums iepazīt tevi nedaudz vairāk kā profesionāli un arī kā cilvēku.
Nu, labi.
Tāpēc, tātad, es šaušu ar ašiem jautājumiem un tu pretī ar tikpat ašām atbildēm. Ja tev būtu superspējas, tad kādas tās būtu?
Skriet ātrāk.
Kādas digitālās prasmes tu ieteikti apgūt ikvienam?
kādas digitālās prasmes visas? Nu, pamazām, no katra pa višķiņam.
Rakstīt īziņu vai piezvanīt?
Tuvajiem piezvanīt, pārējiem rakstīt.
Ja saņem īziņu, tad tu zini. mīļākā nedēļas diena?
Piektdiena.
Labākā produktivitāte? No rīta vai vakarā?
Rīts, noteikti rīts.
Meditācija, pastaiga vai izgulēties?
O, skriet.
es jūtu, ka tā atbild būs. Suņi vai kaķi?
Suņi.
Mac vai Windows?
Windows.
iOS vai Android?
Android.
Lasīt papīra formātā vai datorā?
Grāmatas papīra formātā, visu pārējo tikai datorā.
Ko darīt lietainā dienā?
Lasīt grāmatu, skriet.
Piedalīties pasaules čempionātā ar savu suni. Mīļākais priekšmets, kad gāja skolā?
Angļu valoda. Jā.
Kur ir tālākā vai interesantākā vieta, kur tu esi bijusi?
Mana mīļākā vieta ir Itālija. Visas vietas Itālijā.
Perfekt, tu to izturēji, tu esi čempions. Un paldies tev par šo sarunu. Tagad mēs tev pazīstam tuvāk. Mēs uzzinājam daudz vairāk par Liepāju, par IT Liepājā, par dažādiem projektiem, kas notiek. Un lai tev viss izdodas arī turpmāk.
Paldies. Paldies, ka paaicināji. Pa tā.
Ja arī tu vēlies pastāstīt par savu digitālo profesiju vai hobiju, raksti mums uz Team at Digipelv. Seko atkadēji IT podcastam, YouTube, Facebook, kā arī populārākajās podcastu platformās. Čau! Thank you.